Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Klima se mění. Meteorologové sdělili, že kromě února a března byly všechny loňské měsíce teplotně nad normálem. Loni v dubnu se teploty přiblížily k tropické třicítce, v létě pak nebyly výjimkou teploty atakující čtyřicítku. Jaký to má dopad na přírodu, spodní vodu a člověka? Jak sami lidé situaci zhoršují a je ještě čas na nápravu? Při poslechu dnešního rozhovoru vás zdraví Andrea Kratinová. Hosty ve studiu jsou bioklimatolog Miroslav Trnka z projektu Intersucho, který sdružuje pracovníky Akademie věd České republiky Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den z Brna.
A vodohospodář z chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Petr Šandor. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Pane Trnko, co je sucho?
To je zajímavá otázka, na kterou existuje nejméně několik set odpovědí, ale v zásadě je to nedostatek vody v krajině a záleží na tom, jak se projevuje, jestli je to pouze deficit, který vidíme v nějakých meteorologických číslech, nebo je to sucho zemědělské a lesnické, které dopadá právě na zemědělství a lesnictví, nebo sucho hydrologické, které pociťujeme jako nedostatek vody v podpovrchových a povrchových zdrojích, anebo sucho socioekonomické, které ovlivňuje společnost jako takovou.
Co je vlastně sucho, o kterém se teď aktuálně mluví?
My zažíváme souběh dlouhodobého sucha, které trvá teď de facto už pátý rok a projevuje se jako sucho hydrologické a do toho se nám v průběhu jednotlivých let 2015, 2017, 2018 a teď i letos přimíchává sucho zemědělské, takže zažíváme něco, co jsme v minulosti zažívali jen my výjimečně. To znamená kombinaci nedostatku vodních zdrojů a současně nedostatku vody v půdě. Tyhle dvě entity se v našem klimatu úplně obvykle jaksi společně nevyskytovaly.
Jaký dopad má sucho na zemědělství, vegetaci a lidi samotné, pane Trnko?
Tak pokud jde o dopad na zemědělství, tak tam vidíme propady produkce, vidíme také poměrně v některých oblastech už obavy o to, o udržitelnost zemědělství jako takového. Ale samozřejmě ono sucho zhoršuje strukturu půdy, zvyšuje náchylnost k erozi, protože půda do sebe hůře vstřebává srážky, tak dochází jak nejenom k větrné, ale i k vodní erozi. A samozřejmě, pokud sucho trvá delší dobu, tak začíná podvazovat vývoj území. Lidé to pociťují nejenom nedostatkem v některých místech pitné a užitkové vody, ale může se to podepisovat na tom, co v tom území vlastně můžu provádět. A začínáme se dostávat do situace, na kterou jsme nebyli zvyklí. To znamená, že voda je skutečně omezujícím zdrojem rozvoje území.
Jakým způsobem lidé sami tuto situaci zhoršují, pane Trnko?
Tak lidé v minulých letech, v minulých desetiletích změnili krajinu poměrně výrazně. To je jeden z často citovaných aspektů, který zhoršuje průběh sucha. Ale podíváte-li se na území Belgie, Nizozemí, Rakouska, Německa, kde zažili sucho v posledních letech také, tak tam ten stav krajiny je výrazně lepší a přesto sucho zažívají. Ta příčina je z části v tom, že sucho je normální součástí klimatu střední Evropy. Ale v posledních letech, posledních desítkách let zažíváme něco, čemu se říká globální oteplování nebo změna klimatu, která na našem území primárně vede k nárůstu teplot, k prodloužení vegetační doby, to znamená, krajina potřebuje více vody a přitom máme pořád stejně srážek. A z té rovnice vyplývá, že prostě v krajině voda chybí a projevuje se jako sucho.
Jako odborníci na vodu a sucho, zaznamenali jste ve svém okolí, že si lidé uvědomují, že to je problém, že se chovají třeba zodpovědněji, pane Trnko?
Tak já si myslím, že lidé se postupně zodpovědně chovají, ale je otázkou, zda jim to vydrží do doby, kdy to zodpovědné chování může nést nějaké plody. Ono obecně platí, že v případě sucha už není mnoho, co v té krajině můžete udělat. Na sucho je potřeba se připravovat právě, když sucho není. Je potřeba správně hospodařit na půdě, zvyšovat množství organické hmoty, budovat v podstatě zásoby, rezilienci té krajiny vůči suchu. A v případě, že je sucho, tak novou nádrž nebo mokřad nepostavíte, nenadrží. Nicméně je to doba, kdy společnost má podle mě debatovat na tom, co udělá, až sucho skončí.
Pane Šandore.
Běžný člověk si to sucho, alespoň ten, co žije ve městě, až tolik neuvědomuje. Ten s ním v podstatě do styku nepřichází. Další lidi, jako co mají rodinné domky a čerpají vodu ze studní, tak ti už to vnímají, protože jim ubývá voda. Zahrádkáři také. Ale jakože by oni byli schopni s tím něco dělat většího, nemůžou. V krajině, jenom pokud tam mají pozemky, rozhodnou se třeba, jakože budou dělat ty mokřady, remízky, ale oni sami moc těch možností takhle nemají, které by mohly výrazně pomoct.
Pane Šandore, jakými úpravami v krajině lze situaci s nedostatkem vody řešit? A nebo aspoň zmírnit?
Jedním takovým velkým nástrojem, co máme v ruce, jsou komplexní pozemkové úpravy, které v podstatě po většinu času byly směřované tím směrem protipovodňovým. A teď by bylo záhodno, aby se výrazně zaměřili na to zadržení vody v krajině. To tam zatím nebylo a není problém ty protipovodňové věci doplnit těmi zadržovacími.
A to v praxi znamená co?
V praxi jak dělání nebo tvorba obtočných rybníků, tvorba mokřadů, výsadby zeleně, remízku, klidně sadů. Ale zase to bude znamenat, jako chovat se k tomu zodpovědně a bude tam teďka mnohem víc té práce s tím, aby se to udrželo a aby se to i v té krajině ujalo, protože dokud té vody v krajině bylo víc, tak ty výsadby se ujímaly bez problému, ale teďka, co máme ty zkušenosti z těch dotačních programů, tak ti žadatelé jako tomu musí věnovat mnohem víc energie.
Pan Drnga tady mluvil o pětiletém období sucha. Kolik za tuhle tu dobu se ve Zlínském kraji, nebo možná i v Jihomoravském kraji, pokud víte, podařilo vytvořit mokřadů, rybníků, vysadit remízku? Máte o tom přehled?
Tam to jde do stovek těch různých krajinných prvků, ať se bavíme o těch remízcích, mokřadech a tak. To číslo, ty stovky jsou v podstatě stovky žádostí, ale v každých těch žádostech může být i víc těch opatření. Můžou tam být zároveň rybníky, zároveň mokřady. Jedna taková akce, třeba měli jsme tam žádost, kde se najednou vytvořilo 35 mokřadů, a ne malých.
A myslíte si, že tak, jak se zvedla tedy vlna a ochota lidí vytvářet tyhle ty projekty, bude to stačit na nějakou úpravu toho sucha?
Jak už řekl pan Trnka, to spíš bude o tom vnímání a o tom zmírnění spíš těch dopadů sucha. Tady to číslo, co jsem řekl, že bylo těch žádostí, tak by bylo, kdyby se to zvedlo v řádech, bylo by to určitě lepší a projevilo by se to.
To znamená, stovky nestačí, potřebovali byste tisíce žádostí.
Určitě a hlavně, aby se konečně objevily výrazně revitalizace vodních toků, protože ty vodní toky, jak byly v minulosti upravené, tak ty vodní toky jsou páteří krajiny a ta lidská činnost se na tom projevila hodně negativně.
Tohle považujete za největší lidskou chybu k přírodě a ke krajině, pane Šandore?
Určitě. Naše toky se zkrátily o 1/3, což když si vezmete jenom objemově, tak to je obrovské kvantum vody, ale pak zároveň ta úprava těch vodních toků, kdy se napřímily, celé ty úpravy vedly k tomu, aby se voda odvedla co nejrychleji pryč, tak se zamezilo i tomu, že při těch menších povodních a tak se voda nerozlévá do té krajiny. Dřív se prostě, když to nebylo obydlené území a voda se rozlila, tak to nikomu nevadilo. Ale pak i v té krajině se stalo to, jakože člověk tam přišel a tu vodu nenechal se rozlévat a ona nemohla zasáknout. A to všechno má vliv i na tu vegetaci, i na ty byť mírné teplotní rozdíly potom v té krajině.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Připomínám, že posloucháte dnešní rozhovor o suchu a také o tom, jak ho řešit a předcházet mu, si povídám s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z projektu Intersucho a vodohospodářem schráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Petrem Šandorem. V mnoha lokalitách se ve studnách v uplynulém období voda ztratila úplně. Jaký je aktuální stav podzemních vod, pane Trnko?
Tomuhle problému se věnují jednak kolegové z Českého hydrometeorologického ústavu, ale také z Výzkumného ústavu vodohospodářského. Podle těch aktuálních dat ta situace na většině území České republiky je podnormální nebo dokonce silně podnormální, což nás znepokojuje, hlavně vodohospodáře, protože to znamená, že na začátku sezóny ještě předtím, než se dostaneme na ty minimální stavy, tak máme nezvykle nízké zásoby vody.
Mohl byste být konkrétnější?
Ono není potřeba ani být konkrétnější, protože se to týká prakticky celého území. Tam snad jediné území, které je na tom o něco lépe, tak jsou jižní Čechy, kde ten stav se jevil jako normální ještě minulý týden.
A kde na Moravě je sucho nejhorší, pane Trnko, nebo když se budeme bavit o stavu podzemní vody?
To je hodně specifická otázka, protože ani ta síť vrtů, kterou kolegové z ČHMu mají, není úplně hustá, nepokrývá zdaleka všechny obce. Ale co jsem se díval, tak to jde přes všechny pánve. Tam já bych asi nevypichoval jednotlivé území, protože hodně záleží na konkrétních zdrojích, na hloubce těch jednotlivých zdrojů vody a na tom, jak široká je ta sběrná oblast. Ale obecně lze říct, že pociťujeme ty nedostatky i v těch velkých zvodních, i v těch velkých pánvích, jako je třeba pánev, která napájí Brno.
Jaký dopad mělo aktuální deštivé počasí na zdroje podzemních vod, pane Trnko?
zatím ne příliš velký, protože ty srážky, které přicházely, tak jsou ideální pro vegetaci a pro krajinu, protože jsou mírné, pomalé, mohou se zasakovat. Ale protože přichází v době, kdy už je vegetace rozběhlá, kdy v podstatě listy a pokrývají celý povrch, tak oni velmi intenzivně vodu zadržují a samozřejmě rostliny tu vodu, pokud mohou, tak ji nepustí do hlubších vrstev. Pokud té vody není dost, tak se ji budou snažit použít pro svoji vlastní potřebu. A obecně my se setkáváme s tím, že v těch teplých měsících roku, někdy od dubna do září, to doplňování podzemních zdrojů je prostě pomalé, ale dochází k němu spíš výjimečně, jenom za skutečně velmi výrazných srážek, a ty jsme zatím neměli.
A jak dlouho by muselo podle vás pršet, aby se ten deficit posledních let vyrovnal, pane Trnko?
Já myslím, že bohu, takhle ta krajina nefunguje. Ona samozřejmě, když nemá vodu, tak tu vodu nespotřebuje a ta voda neodteče z toho území. Takže ten reálný deficit zas není tak jako nekonečně, tak si nekonečně nenarůstá. Ale když posčítáte chybějící srážky, tak nám třeba ve Zlínském kraji chybí řádově 500 až 600 mm za posledních 5 let. To znamená, jakoby nám téměř vypadl jeden rok srážkově. Ale pokud jde o tu vodu, která chybí do toho 1 metru, tam, kde rostliny koření, tam nám chybí mezi 30 až 100 mm, to znamená mezi 1 až 2,5 měsíci srážek, ale daleko horší situace je v těch podzemních vodách, protože tam se ta voda prostě nedosycovala několik posledních let. Takže odpověď na tuhle otázku, aby byla pokud možno přímá, tak je, ano, mělo by přijít několik set milimetrů navíc, pokud možno vlastně pozvolna, aby ty zdroje byly doplněny.
Bavili jsme se o aktuálním stavu podzemních vod. Pane Trnko, jsou místa na Moravě, kde už se ta voda jaksi nevratně ztratila, anebo v případě deštivého počasí, řeknu lidově, opět doteče?
Platí zákon zachování hmoty, takže voda se úplně nestratila, teď tam prostě není, máme klimatický úsek, kdy máme vody nedostatek. To je výkyv, který se nepochybně zase vyrovná, vrátíme se do nějakých, doufejme, i srážkově nadnormálních let. Na druhou stranu, ale díky tomu, že to současné sucho je z velké části způsobeno měnícím se klimatem, a podíváme-li se na trendy a prognózy, které třeba na webu Klimatická změna může vlastně pro to svoje území najít každý, tak tam je vidět, že prognózy pro ty další roky jsou podobné. To znamená, bude nám voda v krajině ubývat, bude nám tam chybět. A ten stav, který zažíváme teď, bychom si měli zapamatovat jako nějaký etalon, abychom věděli, že sem se můžeme dostat, anebo se sem budeme vracet.
Lze sucho nějak komplexněji řešit? Co by podle vás zásadně pomohlo, pane Trnko?
Tak obecné opatření ve chvíli, kdy panuje sucho už řekněme 5. rok, tak je teď ta společenská debata říci ano, sucho je problém a budeme se mu věnovat, i když sucho skončí. To je asi to nejdůležitější, co potřeba udělat teď. A kromě změny hospodaření v krajině, to znamená snažit se skutečně podpořit zasakování vody a udržení vody, zejména v těch středních a vyšších polohách, kde máme pořád klimatologicky vody nadbytek a kde můžeme reálně podzemní zdroje doplňovat, tak tam je to potřeba dělat v daleko větší míře než dosud. V druhém kroku se také připravovat na to, že máme podzemní zdroje pro polovinu obyvatel a jak vidíme v téhle epizodě, sucha úplně nestačí. Takže se musíme vážně zamýšlet nad dobudováním těch zdrojů povrchových tam, kde to vyžaduje situace, abychom se nedostali do prostě slepé uličky v tom, že budeme mít v území málo vody pro vlastní obyvatele, protože to je prostě absolutní limit, bez kterého se v tom území nedá existovat. No a v neposlední řadě jsou to vlastně opatření směřující k lepšímu hospodaření s vodou, tak abychom tu vodu v průmyslových procesech používali opakovaně, abychom tím si ušetříme i náklady na další na čištění vody, abychom jaksi zvyšovali efektivitu našeho využívání těch zdrojů vody, které máme. A především, aby jsme vnímali, že hospodaření s vodou v krajině není jenom záležitostí zemědělců a není to vina zemědělců, ale do jisté míry je to prostě rozhodnutí společnosti, které může ovlivnit každý jeden člověk.
Vaše krátká reakce, pane Šandore.
Já s tím naprosto souhlasím. V té krajině jako gro vidím prostě revitalizaci vodních toků, protože pokud neumožníme, když zrovna přijde nějaké deštivější období, bude více vody, přijde nějaká povodeň, pokud neumožníme té vodě, aby se v té krajině rozlila, aby se tam udržela, ať už tou revitalizací nebo těmi mokřadami, tůněmi, obtočnými nádržemi, tak pokud neuděláme tohle, že ji tady zadržíme, tak to bude hodně špatné.
Tolik dnešní rozhovor o suchu a také o tom, jak ho řešit a předcházet mu, jsem si povídala s bioklimatologem Miroslavem Trnkou z projektu Intersucho. Díky za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A vodohospodářem z chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Petrem Šandorem. Díky i vám, na viděnou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Andrea Kratinová.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.